komið sæl og blessuð. Þegar allt í steik, þá bregða mann á það ráð að ræða við öldungana og spyrja þá sem muna tímana tvenna hvernig með ég krafleis út úr vandanum. Gestur okkar í dag, hann hefur ekki bara fylst með íslensku hljóðlífi í áratugi, heldur verið beinn þáttakandi mótun samfélagsins. Jónas Haralds hagfræðingur og fyrirverandi bankastjóri, efnahagsráðunautur ríkisstjórna og starfsmaður Alþjóðabankans, hann gestur okkur í dag. Vertu velkomin, Jónas. Og ég veit nú ekki alveg, Páll, hvernig þú vilt stilla upp umræðu efnum dagsins?
Já, ég held að svo hugmynd sem að leitar á hugann þegar að maður hefur spjall við Jónas Haralds, að það er hugmyndin um hagstjórn. Hann er sennilega einn af örfáum Íslandingum sem hefur tekið ekki aðeins lagt fræðilega stund á þetta, heldur tekið virkan þátt í því að alþjóða vettvangi að reyna að móta hagstjórn heimsins þegar hann starfaði hjá Alþjóðabankanum, bæði sem ungur maður og svo síðar. Síðan gerist hann ráðunautur og ráðgjafi ríkisstjórnar sem að kendur við Viðreisn og starfar hér ára bil og átti þá þátt í því að setja á læggirnar eða að vinna því hvernig settur á læggirnar þjóðhagsstofnun sem að er eitt mikilvæg eða var á sínum tíma, kannski eitt mikilvæg mjög mikilvæg stofnun til að afla upplýsinga fyrir ríkisstjórnina til að móta sínar, taka sínar ákvarðanir, móta sínar stefnu og þannig að og síðan verður hann bankastjóri viðskiptabanka, ég og ríkisins, Landsbankans um áratugarskeið áður hann að fer aftur yfir í að þakka þátt í að hagstjórninni á vettvangi Alþjóðabankans. Nú þannig að hagstjórnar hugmyndin er held ég ein af svona mikilvægustu hugmyndum síðar í tíma og við höfum áður rætt komið inn á hana í samræðum okkar, ekki síst við hann Þráin Eggertsson. Og þá er það sem að leitar á mig fyrsta eiginlega spurningin sem ég myndi langa til að byggja Jónas að bregðast við. Er spurningin sjálf hagstjórnina sem slíka þar sé, er hagstjórn í raun og veru, er þetta stjórn á hagkerfinu eða er hægt að stjórna hagkerfinu? Í hvaða skilningi er hagstjórn eiginlega möguleg? Erum við þarna veruleiki sem að þróast og sem er afskaplega flókin, þetta lærðum við nú ekki sitt hjá hann og þráni, þetta er mjög flókin veruleiki, þetta er ekki bara einfaldur markaður, heldur margt sem spila saman og mörg öfl sem koma þarna að og svo er tala samt stjórn. Hvað segir þú þetta, Jónas?
Já, þessi stjórn er fólkin í því fyrst og fremst að skapa rétt skilirði fyrir markaðskerfi til að starfa. Markaðskerfi verður að starfa í ákveðnu umhverfi sem er myndað af peningamálum og af fjármálum ríkisins og það er þetta rétta umhverfi, þetta jafnvægi sem að hagstjórnin reynir að halda þar sem að markaðurinn getur starfa með eðlilegu móti. Það er að segja þannig að hvorki verði að ræða of mikla verðhækkanir, né heldur of litlar verðhækkanir, það sé staðnun, og heldur ekki að jafnvægið út á við sé í réttu lagi, þannig að annarkvort að það myndist ekki of miklar erlendar skuldir, eða á heimbóginn, of miklar innistæður erlendis geta líka verið skaðlegar, eins og sést hefur nú sérstaklega hjá Kínverjum og upp á síðkastir. Og forsendan fyrir því að markaðskerfi geti starfa með eðlilegu móti er að slík samræmd hagstjórn sem stjórna sem sagt peningamálum og fjármálum að hún sé til staðar og þá náttúrulega mjög fullkomnar og góðar upplýsingar það hvernig hagkerfið þróast. Og þetta sprettur upp úr þetta sem að sprettur upp úr áfallinu 1929, þessi kreppunni miklu, að þá hefðu menn ekki þessi tök og í Bandaríkjunum þá gripu menn til rangra ráða, menn sem sagt, þeir, þeir hérna drógu saman í peningamálunum í stað þeirra átt að auka. Og en menn lærðu sem sagt mikið á þessu og þessi lærdómur kemur fram, hann verður að praktískum veruleika eftir síðari heimstyrjöldina. Menn náðu ekki tökum á þessu á árunum milli 1930-40. Hagstjórnum var ennþá þá í miklu ólagi og menn áttu þessi ekki á þessu. Það var engin afskapla lítil samvinna á milli ríkjana þetta og hérna verslunin, það voru verslunar hamlur af öllum mögulegum tagi. Þessu áttamenn sig á og upp úr heimstyrjöldinni síðari, þá koma þessar alþjóðastofnanir eins og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og Alþjóðabankinn, GATT, almenna samkomulagið verslun og viðskipti. Þannig að heimurinn sem sagt gerður að einu markaðs, að stemta því, einu markaðsvæði og hvert sem sagt land þá stjórna þá sínum málum, þannig að það geti verið í jafnvægi og þetta er skýrt sett fram í reglunum Alþjóðagjaldeyrissjóðinn sem að eru samþykkt 1944 í Bretton Woods ráðstefnunni.
Einmitt, en nú eru þessi tæki sem að heimurinn setur upp þarna eftir síðar í heimstyrjöldina og eru ennþá virk. Nú virðast þau ekki hafa dugað til að sjá til þess að hagstjórnin væri að öllu leiti sem skildi í heiminum þessa síðustu áratugi. Nú er þetta alþjóðlegu tækin en svo eru þessi innlendu tæki eða þessi tæki innan hvers ríkis ekki satt sem að skipta sköpum fyrir hagstjórnina sem sé hverju landi fyrir sig og svo náttúrulega er það samspil hinn á ýmsu ríkja.
Og það sem alþjóða peningakerfið sem var sett upp í Bretton Woods.
Já.
Það Bretton Woods kerfið eins og það er kallað. Það lifir ekki af 1907, erfileikana 1900, upp úr 1970.
Nei.
Þegar að olíuverðhækkunin kemur og allar aðstæður breytast. Það lifir það ekki af. Og síðan hefur peningamálastjórnin náttúrulega verið með ýmsum móti og með á ábyrgð einstakra ríkja eða ríkja samninga milli ríkja eins og er í Evrópu hérna sambandinu, mynt sambandi í Evrópuríkjana. Og þessi, þannig að það hefur ekki verið almenn yfirstjórn peningamál í heiminum. Það var auðvitað bandaríski seðlabankinn sem að náttúrulega umfram allt tók á sig ábyrðina á þessum hlut bara vegna stærðar landsins og sinna alþjóðlegu miklu alþjóðlegu áhrifa. En því miður þá fylgdi bara seðlabankinn bandaríski ekki réttri stefnu. Þeir brugðust ekki við þegar að netbólan svo kallaða kom upp þannig fyrir aldamótin og heldur vöxtunum sem satt niðri og lögðu þar með grund og síðan þegar áfalli kemur 2001 með árásn og tíbra tundana, þá lækkaðir vextina afskaplega mikið og eru svo seinir til þess að hækka þá upp eftir. Peningamálastjórn Alan Greenspan sem var nú rómuð á sínu tíma og talandi fyrirmyndar, hún reyndist vera grundvallaratriðum röng og við þetta bæti svo þessi mikla breyting á alþjóða vettvangi þegar að þessi mikli þrönga við mikla aukning framleiðslu verður í Kína og í Indlandi, mikill hagvöxtur og mikill afgangur, mikill sparnaður í þessum löndum. Það undarlega er það sko að það eru fátækulöndin eins og Kína og Indland sem að spara, þau höfðu ekki velferðarkerfi og þess vegna var hver og einn að reyna að spara fyrir sig og sparnaður sem satt einstaklinga og fyrirtækja var mikill og afgangur á greiðslujöfniði mikill og það hrúast upp sem miklar innstæður í Bandaríkjunum.
Já, já,
þetta er annað sem að þetta gerist verður mikil skekkja á í þessum alþjóða viðskiptum. Og þetta tvennt, þessi skekkja og röng stefna í peningamálum Bandaríkjunum eru náttúrulega í bakgrunninum fyrir því sem svo gerist núna á síðustu árum.
Þú nefnir tíman eftir seinni heimstyrjöldina, Jónas, að þessi tilraun til hagstjórnar til þess að beita ákveðnu samráði, beita ákveðnu skipulagi, hún fer að einhverju leiti saman við sko vöxt og viðgang velferðarkerfisins, ekki satt?
Jó, sko, það er tilhneiging til þess að líta á þetta eins og tvær andstæður, annars vegar markaðskerfið, það sem svo segja hver hugsar um sig, og hins vegar velferðarkerfið, það sem að reyndir að hugsa á breiðari grundvelli, hugsa um aðra, og að þetta séu andstæður sem togist á, annarkvort leggjum menn áherslu á markaðskerfið eða menn ekki áherslu á velferðarkerfið. Ég held að reynslan hafi orðið, ég held að þetta var auðvitað til staðar og er til staðar undir niðri, en reynslan sýnir að þetta verður að fara saman. Það er markaðskerfið sem er grundvöllurinn að hagvöxtinu. Það hefur aldrei í veröldinni náðst hagvöxtur, teljandi hagvöxtur yfir lengri tíma án grundvallar markaðskerfisins. Tilraunin til þess að ná hagvexti án markaðskerfisins í Sovjetríkjunum, í fjölda þróunaríkja, hafa allar gjörsamlega mistekist. Á sama tíma sem að lönd sem að tók upp markaðskerfið eða voru með markaðskerfið, þau blómstruðu. Og lönd sem að sneru við blaðinu, markþróunarlönd, upp úr 1980, eða þarum vil, 70-80, að þau fóru að dafna og blómstra. Og kínverska dæmið er náttúrulega það skýrasta kannski svipa gerðist á Indlandi. Þar var mjög mikið tilneying til eins konar sósialisma, þó hann var ekki útferður eins og í Sovjetríkjunum eða Kína. En indverska hagkerfið fór ekki að vaxa ráði fyrir en eftir að þessu var breytt og markaðskerfið komið til söguna sem gerist smám saman í kringum 1990.
En til þess að markaðskerfið virki með þeim hætti sem það ég að gera, þá þurfa að vera afskaplega skýra reglur sem að ríkisvaldið eða því eru settar af ríkisvaldinu og eða af alþjóðlegum stofnunum.
Já.
Þetta er atriði sem þú hefur lagt ríka á
og slá. Þetta er höfuð atriði sem menn á undanfarnum árum hafa viljað gleyma. Og þetta hefur auðvitað verið vandlegt í ýmsum landum og við og hér meðal annars hér á landi á undanfallnum árum. En þetta er höfuð atriði sem verður að fylgjast að með markaðskerfinu. Það verður að vera ábyrg stjórn fjármála ríkisins innan þeirra marka sem að menn geta, sem eru sett og menn geta fundið sér. Og það verður að vera stjórna peningamálum í samræmi við þetta og stjórna peningamálum þannig að forðast annars vegar verðbólgu og hins vegar verðhjöðnun og á sama hátt út á við að forðast ómikinn greiðslu halla eða ómikinn greiðslu afgang og þetta tvennt verður að spila saman. Og á þessu hefur auðvitað orðið þetta var mannum mjög vel ljóst á áratugunum, ég skulum segja, frá því eftir stríð og lengi framettir. En þegar allt gekk lék í lindi þá hættu mannum við að gleyma þessu og vanrækja þetta. Og hér á landi má segja að samrænsstjórn efnahagsmála hafi verið bara lög til hliðar svona upp úr miðjum tíunda áratugunum.
Já, hvernig gerist það?
Já, menn, það gekk líka allt í lindi, gekk allt vel og sem það er bara engin þörf á þessu. Menn heldur að hérna, Seðlabankin gæti stjórna peningamálum, það voru ekki bara við sem heldum það náttúrulega. Við tókum peningamálastefnu upp eftir því sem að tíðkaðist hjá erlendum ríkjum. En þess var á sama tíma var ekki hugað það að samræma stjórn fjármáluna og stjórn peningamála. Þetta er búið að vera að tala um og benda á náttúrulega í mörg ára undanfernu meðal annars af hálfu Seðlabankans en var aldrei sint fyrir en í óöfni var komið.
En það var þetta því að það var stjórnmálunum er ekki sint sem skildi svona mistök að þetta er náttúrulega stjórnmálunum mistök, þetta er ekki efnaðsli mistök. Eða hvað, þetta er pólitísk mistök, er það stjórnmála, er það markmið á vettvangi stjórnmálana sem að verða til þess að þetta gerist, eða er þetta eins og þú orðað er það er eitthvað, menn verða værukærir eða hvað er það? Hvað gerist þetta í stjórnmálana sem að veldur þessu?
Ég, það er eins og sko að skilningurinn á þessu hafi, þegar allt leki lindi, þá hafi skilningurinn á þessu brostið og menn hafi ekki litið náttúrulega tilbaka til sögunar. Stjórnmálamenn á, við skoðum segja, dögum virðistastjórnarinnar hér, þá var ríkur skilningur stjórnmálamenn á þessu. En þegar kemur fram að senda á 10. áratíin, þá verðist þessi skilningur ekki lengur vera fyrir hendi.
Já. En nú er þetta hagfræðingar sem að eru nú þeir sem
að... Skilningur var hjá hagfræðinguna,
en ekki hjá stjórnmálamönnunum. En merkir þetta hugsanlega að það eigi að fela hagfræðingum?
Nei, guð, almáttu.
Meiri ábyrð í rekstri ríkisins eða hvað?
Nei, það verður að vera góðir ráðunautar.
Já, já.
Og þeir verður að vera réttum stöðum. Og það verður að vera samræming á milli þeirra sem stjórna peningamálunum og þeirra sem stjórna fjármálunum. Hér tókst þetta mjög vel á viðreisnarárunum. Ég er náttúrulega ekki hérna óvilhallur dómar í því efni, en ég held að það hefði gengið mjög vel og það var mjög mikið samræming á milli Seðlabankans og stjórnar fjármála og efnahagstjórnar sem sett af ríkisins hálfu og náuð samráð CUI. En þegar að kemur sem sagt fram eins og ég segi seint fram á 10. áratíin þá kemur upp þessi þetta er óþarfi, þetta gengur allt svona vel og þarf ekki að vera að sinna þessu og óþarfi að vera þessu og staða sem sagt efnahagsráðunauta hún þeirra styrkleikið sem sagt dvínar og áhrif þeirra dvínar og endar með því svo að þeir sem að sú stafnum sem átt að sjá um þessi samring hún er bara hreinlega lögð niður. Það voru náttúrulega meiri háttar mistök en það var eiginlega komið á undan því það var hægt að sinna því sem að sú stafnum
þjóðarstofnun
hennar hlutverk var ekki lengur það sem hafði verið áður.
Nei, einmitt. Hvernig ef þú lýsir aðeins örlítið fyrir okkur hlutverki þjóðarstofnunar eins og það var upphaflega?
Já, efnahagsstofnun hét hún í upphafi og breytti þjóðarstofnun þegar að stjórnarskiptinu er 74, það skipti nú minnstu máli. En hlutverk þessara stofnana var náttúrulega að hérna fyrsta lagi að hafa allar upplýsingar til reiðu. Það voru ekki til þjóðarsreikningar, sko, þjóðarsreikningarnir koma einmitt. Það var verið að undirbúa það á árunum milli 1950 og 60 sem betur fór var sá undirbúningu komið það langt að þjóðarsreikningar gerð var komin af stað áður en að í framkvæmdabankanum, áður en að efnahagsstofnun kom til sögunar og gat tekið við því þeirri upplýsinga gerðust að það er náttúrulega eitt höfuð atriði að það sé til staðar. En og það má koma því nú er þetta komið í hendunar á hagstofunni. Það er ekki náttúrulega höfuð atriði hvar þessi upplýsinga söfnum fer fram en það höfuð atriði er að það sé eitt staður þar sem að þessar upplýsingar eða deitni eða tveir, alveg svo Seðlabankinn alltaf um peningamálin og hins vegar hjá ríkinu, fjárkvöld sem að það er hjá fjármálaráðuneytinu eða sérstöku efnahagsráðuneyti eða hjá forsætisráðuneyti, en að það sé eitt staður þar sem að þessi allar þessar upplýsingar koma saman og það sem að yfirstjórn þessara mála, yfirsýn þessara mála og grundvallastjórn fer fram. Og sem stjórnmálamenninni sem sagt geta gengið að vísitekja tekið sínar ákvarðanir með yfirsýn yfir þetta og samræmt þetta á mörgum sviðum. Þetta var lagt til hliðar, eins og ég segi á seinni hluta tíunda áratugarins og já, því að það náttúrulega ekki enn eftir það umrót sem nú hefur orðið þá náttúrulega ekki búast við þessi en þá komið réttar skorður. Nei. En það þarf að komast réttar skorður.
Einmitt.
En eru þessar kringumstæður á árum Viðreisnarstjórnarinnar þegar þú ert efnahagsráðgjafi og ríkisstjórnin að skipa allt svo sjálfstæðisflokkurinn fyrir frjálshyggju hvað var að segja, byltinguna eða frjálshyggju áhrifin og alþýðuflokkurinn var þessi blanda kannski hvað var að segja, hinn ákjósanleg
Já, ég efast ekki það og ef við sjáum hver þróunin hefur orðið ef við lítum til annara landa þá er mér alltaf mjög ofarlega í huga Svíþjóð þar sem að ég gekk í háskóla á sínum tíma og var fyrir miklum áhrifum náttúrulega og upplýsingu og sem þar sem ég hef líka reynt að fylgjast með þá er Svíþjóð mjög skýrt dæmi þessa samræmingu sem hefur átt sér stað nú Svíþjóð fyrst og fremst þekkt fyrir að vera velferðarríki en á sama tíma Svíþjóð líka markaðskerfi það er land sem náði framúrskarandi árangri til tölulega snemma í útlutningi út allan heim með mjög virku markaðskerfi sem að hefur haldist og sem að ekki hefur verið sem sagt verið skert og þetta hefur náð að saminast og samræmast og það hefur kannski komið inn allra skýrast fram í ummælum sem að Göran Persson fyrirverandi forsætisráðherra og leiðtogi jafnaðarmanna í Svíþjóð hann viðhafði á flokksþingi 2001 á flokksþingi jafnaðarmanna í Svíþjóð þar sem að þeir voru að breyta sinni stefnuskrá og færa hana til nýtísku horfs og þá lætur Göran Persson svo ummælt að hann segir að það er ekki aðeins þannig að markaðskerfi samræmist og hérna lýðræði og jafnrétti geti samræmst. Heldur er það þannig að markaðskerfið er forsenda fyrir því að jafnrétti og lýðræði geti dafnað. Það er að segja velferðin og markaðskerfið verða að fara saman. Án ef að lagður ofur áherslu á velferðina, þá líður hagvöxturinn og þá verður ekki nóg til skiptana eða ef að ofmikill áhersla er lögð aftur á móti á markaðin einan að þá verður myndast það ástand í þjóðfélaginu sem mann geta ekki vena við og jafnvel rétti og jafnvel neyð sem að verður að bæta úr með velferðar ráðstöfun. Þetta tvennt verður og þetta er það sem að er allan heim. Það mér finnst vera hérna miskilningur eiginlega vera að tala velferðaríki annars vegar og markaðskerfi annars vegar og setja Bandaríkin upp sem dæmi markaðskerfi, Norðurlöndin sem dæmi velferðarkerfi. Bandaríkin eru velferðarþjóðfélag, búin að vera það allt frá lögum Franklin Roosevelt fyrir 80 árum síðan. Það er öðru vísi. Velferðarkerfi að mörgur leiti heldur en í Evrópu en það er velferðarkerfi eiga síður, velferðarríki og þess vegna finnst mér að eiga leggja og að sannleikunum sé sá að þetta tvennt verð að fara saman og fari raunverulega saman og það eiga leggja áherslu á einmitt samræminguna en ekki það sem skilur að.
Kemur ekki þarna alltaf upp einmitt ekki bara hefðbundin stjórnmála barátta heldur alveg bara grimm valdabarátta á milli allt svo milli þeirra sem eiga að stjórna ríkinu hvar eiginlega flokki sem þeir standa og svo í rauninni þeirra sem halda utanum sko fyrirtækin ekki það sem gerði til dæmis hér á Íslandi að ríkisvaldið bara sem slíkt varð svo í rauninni varð svo veikt að það hafði ekkert í markaðsfyrirtækin að gera
Nú verðum við að gáa því sko að þegar við erum talað um það sem hefur gerst á undanfennum árum bæði hér og annars staðar að þessi ofvöxtur sem að hljópi þetta, hann ekki í markaðskerfinu almennt. Þetta á einum hluta þess þar að segja fjármálakerfinu sem allt fyrir úr skorðum. Að vísu fjármálakerfið óskaplega þýðingamikið en það síðan svo að það sé allt markaðskerfið. Og það sem við erum að tala núna endurbætur og breytingar það enginn sem að stinga upp á því að markaðskerfi sé lagt af eða því sé breytt í grundvallar atriðum það verið að tala endurbætur og breytingar á fjármálakerfinu
Já, nú fjármálakerfið engu að síður eins og nefndi réttilega gífulega mikilvægt í markaðskerfinu eða í hefnaðarslífinu og náttúrulega peningarnir tegja svo út allt Já. Það að segja þannig að bankarnir í vissum skilningi þeir eru svolti eins og æðakerfið eða veiturnar fyrir blóðstreymið í efnahagskerfinu og vegna þess hvað peningarnir eru mikilvægir eftir sagt hvernig sérðu þá fyrir þér að
þess vegna þarf að stjórna peningakerfinu vel
mitt og það eru þá ríki sem að
eða það já ríkin allir er ábyrgt fyrir því að koma upp því kerfi peninga sem, en seðlabankar þá sem stjórna því en ríki þarf að fylgjast með og vera með í þessu en þarna mikið vandamál á ferðinni sko vegna þess að sko við og það ekki nýtt af nálinni lítum tilbaka sko heimurinn gengur vel fram að fyrri heimstyrjöld í peningamálum á grundvelli gullfótarins Það alþjóðlegt kerfi sem að hérna bara virkar vel og sem að stuðlar að þessu mikilli framþróun sem verður frá því og síðari hluta 19. aldar og fram að fyrir heimstyrjöldinni. En síðan mistekst að endurreisa þetta kerfi upp úr 1920. Það gert í Evrópu og gert í Bandaríkjunum. Við náðum því ekki hér á Íslandi. En þá gekk það bara ekki einn lengur vel og það brotnar allt sundur 1929 í kreppunni. Og upp úr því og menn læra ekki að átta sig ekki á því fyrr en svona smátt og smátt á árunum fyrir styrjöldina og í styrjöldinni og koma þá upp nýju kerfi í staðin fyrir Gullfótinn sem að Keynes lávarður sá mikli hagfræðingur og þekkti hann var miklu leiti og honum líkaði að vísu ekki allt sem að var endanlega samþykkt en hann var að miklu leiti höfundur að þessu þetta var Bretton Woods kerfið alþjóðagjaldeyrissjóðurinn framkvæmdi og hann átti að samræma sko gullfóturinn var hérna erfiður að þýliti til að hann hafði ekki engan sveigjanleika Sko, það var ekki hægt að breyta, það var miklu erfitt að breyta genginu. En hérna Bretton Woods kerfið, það miðaði við fastgengi, en sem þó var áttu að breyta við vissar kringumstæður. Eftir ákveðnum reglum og yfir þessu stjórnaði alls og gjaldeyrissjóðurinn. Þetta kerfi gekk sem sagt mjög þokkalega, mjög vel. Við mikla framfærar á árunum eftir styrjöldina, þanga til að það brotnar niður upp úr 1970 sambandi við olíuverðshækkanna og erfileikana á því að það var komið misræmi á milli gengisins á bandaríkjadólar og evrópska mynta og það tókst ekki að kippa því í liðin og kerfið brotnaði niður. Og síðan þá hefur hvert land eða hópur á löndum verið með sitt eigið kerfi og það hefur sem sagt gengið allavega brösulega. Við tókum upp hér seint á 10. áratugnum að miða við hérna gengi sem að væri hérna verðbólgu viðmiðun sem að var við tókum upp eftir öðrum og það bara sýndi sig að gekk ekki hér, við réðum ekki við það það sem að núna virðist vera það sem gangi best eru svæðisbundin stjórn peningamála. Það er að segja við höfum bandaríkjadólarinn það sem að marglandi hérna í þeim heimsluta sem satt fylgja eftir og við höfum hér Evrópusambandið og myntbandalag Evrópu. Og ég held að framtíðin í þessu, ég held að verði ekki komið á fót nýrri alheimsstjórn peningamála í fyrirsjáanlegri framtíð. Heldur verða það slík samtök svæðisbundin sem að peningamálum verður stjórnað eftir. Og ég held að því er okkur snertir að þá sé ekki nokkur einasti vafa á því að við getum ekki rekið sjálfstæða peningamálastefnu. Mm-hmm. Við erum alltof lítið ríki til þess og miklu stærri ríki held ég vera að segja geti það ekki og þess vegna hef ég lengi verið þeirra skoðunar að við eigum að ganga í Evrópusambandið ekki síst til þess að komast inn í þetta mynt samband og þar með að komi föst tök á stjórn peningamála og við getum haft gengi sem er stöðugt og þar með grundvöllur að góðum efnahagsframförum.
En óttast ekki þá að þá muni erlendir aðilar hugsanlega komast hér til yfirráða á Íslandi?
Sko, ég nú tala bara peningamálin, sko. En hitt er svo sem snertir fiskveiðar og annars svoleiðis, það er allt og mikið fátt að fjalla um það hér. Ég hef ekki neinn óta um það. Ég held að það sé hægt að komast að skynsamlegu samkomulagi á milli þjóða sem að búa hér á sama svæði og eru vinsamlegar hvor í garð annars. Ég held ekki að það sé neitt óyfirstíganlegt, en væri afar mikils virði fyrir okkur til þess að geta komið okkar peningamálum á hreint. Og það merkilega er sko að menn höfðu mikinn skilning á þessu hér áður fyrr. Á árunum milli 1920 og 30 þá voru hér afar miklar umræður um gengismál og myntina og þá segir Ásgeir Ásgeirsson, síðar forseti sem var þá alþingismaður og formaður gengisnefndar á þeim tíma, þá talar hann 1929 um nauðsyn þess fyrir Ísland að komast inn í alþjóðlega samvinnu og alþjóðlegt kerfi. Þá er hann að hugsa um gullfótinn. En það sem hann segir þarna 1929 ætti alveg eins við í dag en þá í sambandi við myntbandalag Evrópu.
Ég veit ekki, Jón, hvort þú nefndir skynsamlega stjórnun í peningamálunum, en almennt, þegar þú hugsað til framtíðarinnar, leggur það áherslu á að eiginlega að framtíðin felist, eða góð framtíð felist í skynsamlegri hagstjórn, hún sé möguleg. Vegna þess að fyrir 100 árum, þá keyrðu menn með fánana, annars vegar fána þjóðnýtingar og sem sagt sameignar og svo hins vegar hafa menn tekið svona frjálsikju köst, annars lagið. Er núna spurningum að fá nógu skynsama hagfræðinga til þess að ráðleggja skynsamu stjórnmálumönnum?
Ég held að þessi tíma, við erum búin að reyna þessar öfgar á báðabó, við erum búin að reyna sósialismann, við erum búin að reyna að yfirgefa sem sagt markaðskerfið og vera án þess og við erum líka búin að reyna það að hafa markaðskerfið stjórnlaust og hvort þessa gengur. Það sem við þurfum á að halda er markaðskerfi sem er undir samræmdri, góðri yfirstjórn og fylgir sem sagt hérna heiðan góðum lögmálum og þá þetta náttúrulega þetta dýbra vegna þess að þetta rætur í siðferði ef ekki trúarbrögðum því að grund má ekki gleyma því sko að kapitalismin sprottin upp úr kalvinstrú að verulegu leiti og í austur í Kína er hann náskildur Konfúsíus hérna hugsunarhætti og þannig að þetta verður ekki aðskilið. Það verður sem sagt markaðskerfi verður að hafa sína siðferðilegu rætur fyrir utan það að hafa hérna góða og samræmda yfirstjórn. Og það verður auðvitað að vera byggjast á, ég vil ekki fela þeirra yfirstjórn einhverjum sérfræðingum eða hagfræðingum. Stjórnmálamennir verða auðvitað í lýðræðisríki, eru það þeir sem vera ábyrgð á því. En þeir þurfa á að halda góðum upplýsingum og góðum ráðgjöfum og góðum ráðleikingum.
Nú oft sagt að við einstaklingar, við Íslendingar séu miklu einstaklingshyggjumenn og viljum hver fara sína leiðir og að sem heild látum við illa af stjórn sem sé eru okkar ógöngur ófæri núna eitthvað tengdar því hvernig við erum hugsum sem andlegar verur eða hvernig við tekst okkur ofanlega illa að vera ein heild Íslendingum?
Ég held að sé einu leiti sem að við eigum í sérstökum erfileikum og það er bara hreinlega vegna þess að við erum svo fjarri umheiminum. Það er svo langt bili til annara landa og búið að vera það svo lengi að við eigum svo erfitt með að fylgjast með einhvern veginn að vinna í takt og samræmingu við þjóðunar í kringum okkur. Og ég held að við getum rakið ýmsa erfileika við lítum yfir þessi síðustu öld einmitt til þess hvað við höfum verið átt erfitt með að laga okkur að þessum ytri kringumstæðum. Við vorum of seinir að taka upp gullfótinn eftir styrjöldina. Við heldum okkur fast við innflutningshöft og gjaldeyrishöft og einangruðum okkur á þeim tíma. Við neyddumst til þessu upphafi. En þegar að tækifærin opnuðust, þá notuðum við þau ekki.
Nei.
Eftir styrjöldina. Við vorum, mér finnst það mjög sláandi dæmi að þjóðirnar í Evrópu í kringum okkur, það tók þau 10-15 ár eftir síðari heimstyrjöldina að koma sínum málum í gott lag, að ná hérna góðum viðskiptum sínum milli, góðri samvinnu og koma á góðu markaðskerfi undir góðri stjórn og með mikill samvinnu land á milli. En þetta sama tók okkur 25 ár.
Já, þú myndir tengja þetta þá fyrst og fremst þeirri stað reynda við höfum verið hér einangrað á þessir eigu og eiginlega ekki í deilt þeim reynslu heimi sem Evrópuþjóðurnar hafa eignast.
Það held ég að sé þannig og ég held líka að hérna okkar sjálfstæðisbarátta og allt sem er gert til þess að halda minningu hennar á lofti og brennandi í raun og veru sé okkur mjög skaðleg. Þær minningar séu mjög skaðlegar. Já. Það sé alltaf vitnað í þetta og það sem það ekki á við og menn hafa þessar hugmyndir um það að við séum í umsátri. Það er nýlega komið út bók sem hérna heitir Umsátrið. Mér finnst það vera algjör fjarstæða og menn get ekki átta sig á því að menn er í þessum hugsunargangi um það að við séum umsetnir, aðra þjóður vilja okkur illt, aðra þjóður vilja komast yfir auð af okkar, við þurfum að verja okkur. Meðan að sá hugsunarháttur ríkjandi þá er ekkit gert að vita í þessu landi.
En kann að vera eitthvað í okkar líka innri menningu, ég má orða svo, sem að veldur því að við erum í sérstökum vandræðum. Einangurinn okkar gegnum aldeirnar að hún kyndir undir ákveðinni í ákveðnum hefðum í hugsun. Ég nefndi nú áðan einstaklisíkjuna sem að mikið var umtölu í sambandi við sjálfstæðisbaráttuna að við værum svo miklir einstaklisíkjum menn Íslendingar að við gætum ekki, þyrftum eiginlega hver okkar mikla svigrúm og þetta reynda gengur alveg aftur í fornöld. Og þessu, en svo annað sem þessu tengist líka sem að mér minnir og ég hef nú heyrt þig tala og það er ákveð agaleysi okkar Íslendinga.
Já, það er ábyggilega líka. Eins og kemur vel í ljós sko, að það þarf náttúrulega verulegan aga, stjórnmálulegan aga til þess að fylgja samræmdri hagstjórn. Og okkar stjórnmálamenn, margir, hafi annarkvort ekki skilið þetta eða ekki viljað beygja sig undir slíkan aga.
Já, einmitt. En þetta er svolítið merkilegt að því leiti að nú höfum við verið Íslendingar afskaplega duglegir við að tilengja okkur nýja tækni til framkvæmda í verklegum efnum. En svo þegar það kemur að eiginlega andlegri veruleika, eins og hagkerfi náttúrulega er,
já.
Að þá vefjast hlutinni meira fyrir okkur.
Já, það er líka flóknara mál og erfiðara.
Já.
Og við höfum náttúrulega ekki langar hefðir, lýðræðislegar hefðir heldur. En mér finnst að þetta hafa sumleiti gengið vel, sko, ef við tökum, förum aftur í tíman, milli 1920 og 30, þá erum við að reyna að koma hér á góðu kerfi sem sé samræmi við það sem er annars staðar og samskonar. Við erum að reyna rétt af við fjármál ríkisins, við erum að reyna að koma á réttu gengi, við erum að reyna að koma á góðu bankakerfi. Það er unnið að þessu og þessum árum af mikilli alvöru og mikilli þekkingu. En því miður þá náðist ekki þetta á þessum tíma. Heimskreppan skellur þetta á áður en að við erum einlega búin að koma þessu í kring.
Já.
En ef við lesið sko hérna umræðunar á þinginu, þá voru þetta menn, stjórnmála leiðtogarnir okkar á þessum tíma voru framúrskarandi menn sem að skildu þessa hluti, áttuðu sig á réttum hlutum og voru á réttri leið. Þó að þeir næði ekki þessum ára, nú er ég að tala menn eins og Jón Þálafsson, Tryggva Þórhallsson, Ásgeir Ásgeirsson, svo ég nefna þá Jón Baldvinsson, ég nefna helstu fóringin á þessum tíma. Núna finnst mér að okkur skorti, okkar stjórnmálaleiðtoga, sko, skorti þessa yfirsýn, þessa þekkingu og reynslu sem að þessir menn höfðu.
En er það, Jónas, er ástæðan svo að hreinlega að landsmenn og þar með stjórnmálamenn spiltust sko, miðju öldina til dæmis það stundum vísaði það að Marshall-aðstoðin, svona innspýting sumir sig óverðskulduð inn í hagkerfið, flokkadrættinni sem urðu vegna inngöngunar í NATO, að ýmis lík að og reyndar bara þéttbýlisþróunin í landinu, að þetta hafi hreinlega við orðið þessu litla samfélagi sko ofið.
Já, þetta byrja náttúrulega með, við erum afskaplega óhefnir í byrjun kreppunar. Við lendum inn í þessum vítarring gjaldiris og inflationshafta að ástæðu lausa það óþörfu.
Í upphafi fjórða ára.
Já, 1930 og 1-2. Sko, ef við berum okkur saman með Norðurlöndin, þá, hérna, Norðurlöndin, þau eins og við yfirgáu náttúrulega hérna guttfótinn svo allir gerðu og en við bundum okkur við sterlingsbundið en Norðurlanda þjóðunar hinar letu gengi fljóta um tíma og festu svo gengið á gengislutfalli sem að var útflutningsatvinnum og þeirra mjög hagstætt sem gerði það verkum að íslenska krónan varð hærri miðað við gull eins og hafði verið áður heldur en allar hinar Norðurlanda krónunar. Og þess vegna reyrðumst við fastir inn í þessu hérna hafta kerfi þegar að Norðurlandaþjóðunar voru lausar við það. Þetta var óskaplega mikil óhefni. En sem að ég held að hefði kannski við hefðum það nokkur leiti vegna okkar einangrunar að þetta verður og vegna þess líka við áttum ekki seðlabanka. Það hafði ekki tekist, það var eitt af því sem verið var að reyna að gera milli 1920 og 30 að koma upp seðlabanka en það tókst ekki. Landsbankin varði aldrei seðlabanki.
En nú vinnum við okkur að verulegu leiti út úr þessum erfileikum meðal annars á viðreisna tímanum. Og við erum búin að ná nokkuð síðan, nokkuð stöðuleika á níunda áratugnum.
Já, á níunda og tíunda.
Níunda og tíunda.
Við náttúrulega göngum í gegnum þetta erfiða verðbólguskeið sem við vinnum bug á annars vegar með verðtryggingunni, verðtryggingu fjárskuldbindinga og hins vegar hérna þjóðarsáttinni. Þetta tvennt í sameiningu er það sem að bjargar okkur út úr verðbólgunni og þannig sem sagt komist við inn á nokkuð lygnan sjó um miðjan tíunda áratíin. En þá er það sem að hagstjórnin brestur, byrjar að bresta þá þegar samræmingin og sem að svo, já það er löngsaga að segja því.
Nú þannig að en nú að komið að lokum hjá okkur í dag og ég veit ekki Jónas hvort að þú átt einhver hollráð eða hvort þú getur kannski líst einhverri von til þess að samræming takist að nýju.
Já, ég held að við verðum náttúrulega, skilningurinn er náttúrulega fyrir öllu. Að minn skilji hvernig þessu málum er háttað og átti sig á nauðsinn þessara samræmingar og þessara stjórnar efnaðarsmála sem við höfum verið að tala um. En ég held ekki að við munum ráða við stjórn peningamála upp á eigin spýtur. Ég held að við verðum að verða hluti af stærra peningamála kerfi og þar er ekki um annað að ræða í okkar það eins og við erum staðsettir í veröldinni heldur en samvinnu við þar þjóðir sem að eru okkar næstar sem við höfum langsamlega mest viðskipti við og erum skildastir. Þess vegna er ég fylgjandi því að við göngum í Evrópusambandið ekki síst til þess að komast inn í evrópska myntkerfið. Og ég sé ekki fram á möguleika á því að við getum rekið sjálfstæða mynt hér á þessu landi.
Jónas Haralds, bestu þakki fyrir að sitja hérna með okkur Pálu Skúlu sinni. Ég veit ekki, Páll, með þig hefur þá tilfinningunni eftir þetta spjall að hagstjórn sé möguleg?
Já, ég er nú, neitt að því ekki, ég er nú einlega samfæraðar í lok þessa spjallseldurinn upphefði því að mér hefur stundum fundist eins og að yðurlega værum við mennirnir að tala um að stjórna hlutin sem við í reynd hefðum enga stjórna á. En eins og Jónas hefur réttilega bent á að þá erum kannski þarna, kannski orðið stjórnir, kannski ekki alveg rétt orðið, það er meira það að reyna að búa í hægin fyrir, skapa skilyrði fyrir þróun þessa stórkostlega efnahagslega veruleika sem mann kynni stendur fyrir.
Já, það er horfið.
Já, bestu þakkir í dag, Jónas Haralds og Páll Skúlason, við verðum hér að viku liðinni.